Tu klausaisi Lyderiams LT tinklalaidės.
Sveikas, bičiulė. Taip smagu, jog po kiekvienos laidos gauname grįžtamą į ryšį. Noriu pasakyti, jog visai mano komandai tai yra didelis įkvėpimas. Ir jeigu tu pasidalini socialinėme tinkle komentaru ar parašai mums asmeniškai, tu turi žinoti, visada šis komentaras būna ir bus pasidalintas su visa komanda. Jeigu tu tik dabar atradai Lyderiams LT tinklalaidę, tai žinok, jog ji pasirodo kas antrą pirmadienį, jos ieškoti gali visose populiariausiose tinklalaidžių programėlėse, pavyzdžiui Spotify ir Apple Podcast, taip pat YouTube įkeliam, o taip pat gali išgirsti ir XFM radijos stoties bangomis po 18 valandos pirmadienio radijo žinių. Na, o ką mes čia darome? Tai siekiame būrti smalsius, tobulėti norinčius žmonės ir kartu aukti lyderystėje. Paimam vis skirtingą temą ir nagrinėjam iš visų pusių, žodžiu, augame visi kartu. Na, o šiandien pradedame naują temą, kurią pavadinome taip šiek tiek intriguojančiai paslėpti resursai. Skamba tikrai intriguojančiai, tačiau tuo pačiu tikiu, jog dar tikrai neaišku, apie ką kalbėsime. Tačiau netrukus viską suprasi. Daugelis aspektų, kuriuos mes norime patobulinti, yra susiję su mums matomais dalykais. Pavyzdžiui, mūsų kūnas. Sportuojame, kad turėtume jį be antsvorio ir tinkamą sveikam gyvenimo ritmui. Arba siekiame būti efektyvesniais, kad galėtume atlikti suplanuotus darbus. Tačiau kiek visko daug vyksta mūsų galvoje. Ir visų pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį į tas mintis, kurios mūsų nuolat kankina. Tu nepakankamai geras, tau nepavyks. Jeigu tik kiti sužinos, koks tu negeras ir panašiai, tokios mintis mūsų persekioja nuolatos. Jau kuris laikas pakankamai dažnai yra girdimas terminas, jisai vadinasi imposterio sindromas. Kas turit mažesnių vaikų, žinot, kad ir žaidime toks yra imposteris, tai aš galvodau, kad tik apie tai yra kalbama. Bet pasirodo, jog nemaža dalis žmonių, kurie yra daug pasiekę, ypatingai, kurie yra pasiekę pakankamai daug savo profesinėje ar kažkokioje asmeninėje veikloje, susiduria su nuolatinėmis abejonėmis dėl savo įgūdžių, nuolat nešioja jausmą, kad gautas įvertinimas yra atsitiktinumas ir, svarbiausia, ir tas nerimas toks yra, jeigu tik žmonės sužinos, kokie jie iš tiesų yra netinkami, viskas sugrius. Ir kas tada įvyksta? Žmonės gyvena su tokiu mintim diena iš dienos. Daugelis šių minčių susiformavo per laiką, tačiau šiandien skamba taip garsiai, jog sunku negirdėti. Kas baisiausia, jog daugeliui jų mes randame ir įrodymų. Pavyzdžiui, galimai nesėkmiai, mūsų protas primena prieš tai buvusius bandymus, kada tau nepavyko. Žinoma, jeigu tau teko patirti įvairių stiprių neigiamų emocijų ar netgi fizinių išgyvenimų, tikėtina, jog tavo prote vyksta išskirtinai didelė kova. Net iš dvasinės perspektyvos žiūrint, daugelio mūsų tikroji dvasinė kova vyksta būtent mūsų galvoje. Taigi noriu kalbėti apie tai, kaip visą savo minčių pasaulį galime nuo vidinio priešo pakeisti į vidinį pagalbininką. Pasiruošęs? Judam pirmyn. Dažnai išorinių veiksnių ir aplinkybių vertinimui turime pakankamai daug teisingos informacijos. Pavyzdžiui, suprantame, jog viršsvoris dažnai priklauso nuo mūsų mitybos ir gyvenimo būdo. Žinoma, tai nėra taisyklė visiems žmonėms, tačiau daugelis su tuo susiduria ir mums tai yra suprantama. Tiek priežastis, tiek pasiekmė. Arba, kad tarkim suprantam, jog nuolatinis rūkimas galiausiai prives prie daugelio ligų. Galbūt šis žinojimas neapsaugo nuo pačio veiksmo, nes daugelis rūkorių žino, kad rūkimas kenkia, bet tas pripratimas, įprotis ir priklausomybė tikrai yra labai stipru. Tačiau retai, kada plaučių vėžį laikome, pavyzdžiui, kad tai įvyko atsitiktinai. Tačiau, kai kalbame apie mintis, kurios skamba mūsų galvoje, dažnai jas priimame kaip natūralų dalyką. Visgi ir čia veikia priežasties ir pasiekmės dėsnis. Ir mūsų mintis yra pasiekmė. Kiek man yra tekę skaityti straipsnių, dalyvauti seminarų ir girdėti paskaitų apie mūsų smegenis, Kiekvieną kartą aš suprantu, koks nuostabus ir galingas įrankis jos yra. Tačiau nepaisant to, jog jos tikrai yra ypatingos, jos turi ir silpnų vietų ir viena iš jų labai silpna kokybės kontrolė. Tai yra mūsų smegenims nėra didelio skirtumo, ką jos daro, jos veikia pagal tam tikrus principus ir mes turime juos suprasti ir svarbiausia panaudoti savo teigiamą linkmę. Taigi minčių higiena, taip noriu, kad tu atsimintum šitą terminą, minčių higiena yra vienas iš tokių elementų, kurį jau ne vienerius metus savo naudoju ir noriu apie tai pakalbėti daugiau. Šioje laidoje noriu daugiau pakalbėti apie tam tikrą higieną ir žingsnius, kaip mes galime vertinti savo mintis. Tikrai ne visos jos yra blogos ar nenaudingos. Dalis iš jų yra tiesiog mintis, tačiau mums būtina suprasti, kurios mums daro žalą ir jas šalinti. O kitoje laidoje, tai iš karto jau panonsuoju ir skatinu tave pasižymėti už 2 savaičių, kad bus nauja laida, tai kitoje laidoje daugiau dėmesio skirsiu būtent minčių ir mąstymo keitimo metodams. Nes mes galime daryti įtaką savo mąstymui. Apie tai pakalbėsiu daugiau jau kitoje laidoje. Taigi judame. Šiandien su pirma laida ir šia tema. Yra toks psichoterapinis gydymo metodas, aš nesu psichoterapeutas, bet yra man tekę apie jį girdėti, vadinamas kognityvinė elgesio terapija. Tiek pasakęs čia ir pabaigsiu, nes, kaip ir minėjau, nesu nei geras psichoterapeutas, nei turiu kažkokių išskirtinių žinių šioje dalyje, tačiau ši terapija pateikia vieną labai teisingą moksliniais tyrimais pagristą modelį, kurį praktiškai ir aš naudoju. Tai emocijų ciklas. Jis atrodo maždaug taip, jau mūsų mintis, tai yra tai, kas vyksta mūsų galvoje, veikia mūsų emocijas. Supratom tą priklausomybę. Mūsų mintis veikia mūsų emocijas, o pastarosios daro įtaką mūsų veiksmams. O atlikti veiksmai vėl formuoja mūsų mintis. Tai toks uždaras ciklas, kuris mums gali būti labai vertingas, jeigu įdedame pastangų, arba labai žalingas, jeigu leidžiame jam veikti savaime. Ir šį modelį galime pritaikyti ne tik žinių lygmeniu, tačiau ir labai praktiškai. Pateiksiu pavyzdį iš savo veiklos. Man dažnai tenka vesti susirinkimus. Komandos, viens ant vieno susitikimus ar dalyvauti įvairiuose verslo susitikimuose. Nes aš nieko unikalus, turbūt didžioji dalis, kurių klausotės, panašius dalykus veikiate, ypatingai jeigu vadovaujate. Jau gerokai anksčiau pastebėjau, jog mano nusiteikimas ir pasiruošimas jiems labai stipriai veikia pačių pokalbių kokybę. Tačiau net ir dabar man vis dar pasitaiko nevykusių susirinkimų ar susitikimų, kuriuose, pavyzdžiui, emocijos paėmė viršų ar kažkas įvyko ne taip. Tad po tokio įvykusio nesusipratimo labai svarbu peržvelgti visą procesą, kaip iki to buvo prieita. Ir labai dažnai pastebėsim, bent jau aš pastebiu, jo kelios dienos ar valandos prieš tokį susitikimą mes jau turėjome minčių, kurios pasėjo nerimą ir galiausiai įvyko veiksmas. Kadangi pats noriu tobulėti, tokius atsitikimus stengiuosi užfiksuoti ir kitą kartą iš to kažką išmokti. Tai žodžiu, mūsų mintis, mūsų tas vidinis balsas daro labai didelę įtaką mūsų emocijoms, o mūsų emocijos galiausiai nulemia mūsų veiksmus, o atlikti veiksmai tarsi įrodymai kažko vėl formuoja mūsų naujas mintis. Tad jeigu man jau pavyko tave bent šiek tiek įtikinti, jog mintis iš tiesų yra labai svarbios mūsų gyvenime, turime sutarti, jog minčių higiena, pamirštą terminą, minčių higiena taip pat yra labai svarbi. Tavo mintis nėra tam tikras atsitiktinumas. Viskas, kas tave supa, ko tu klausaisi, žiūri, lieti, su kuo bendrauji, galiausiai sukuria tam tikrą minčių srautą. Tačiau turiu vieną patarimą tiems, kurie teigia, jog televizorių įsijungia tik dėl fono. Patikėkit manimi, per mūsų televiziją yra labai mažai informacijos, kuri turi bent kažkokią minimalią vertę tau. Tad vietoj televizijos įsijung muziką arba, pavyzdžiui, lyderiams LT tinklalaidą arba bet kokią kitą, pavyzdžiui, audio knygą, priklausomai ar tu esi pakankamai atidus, kad gali klausytis ar tiesiog nori tikrai fono. Tai bus gerokai naudingiau. Taip pat labai atkreipkite dėmesį, su kuo ir apie ką bendraujame. Man labai patinka naujai pamatytą frazę. Čia tikrai nėra mano, bet tu gali, jeigu pirmą kartą girdi, užskaityti ir man. Mes negalime pakeisti žmonių greta savęs, bet mes galime pakeisti žmonės greta savęs. Jeigu nuskambėjo kaip koks žodžių žaismas, tai taip ir yra. Tačiau mintis labai paprasta. Mes patys savęs nesugebėm pakeisti. Tad kitų žmonių pokytis tikrai yra jų pačių rankose, ne mūsų. Tačiau su kuo mes bendraujame, galime pasirinkti patys. Tad atkreipk dėmesį į savo artimiausius žmonės. Ar jie yra tie, kurie nori judėti į priekį, kaip ir tu? Ar tai yra trukdžiai progresui? Aš žinau, kad tai skamba galbūt pakankamai taip šiauriai, gal galima pasakyti, bet ne visi žmonės, kurie aplink yra mus, jie nori vienodai judėti. Tai nereiškia, kad jiems reikia kažką blogo daryti, bet tikrai gali pasirinkti laiko kiekį, kiek tu bendrauji su tai žmonėm, kurie nedaro tau teigiamos įtakos ir, jeigu, nu, ir su kuo tu bendrauji, kurie juda tą pačią linkmę. Tai yra mūsų pasirinkimas. Visa informacija iš aplinkos atsiduria mūsų pasąmonė ir galiausiai kuria mums įvairiausius vaizdus ir mintis. Tad pirmasis žingsnis minčių higienoje yra apsaugoti mūsų protus nuo kuo daugiau informacijos, kuri mums nenaudinga, o gal netgi žalinga. Čia labai svarbu. Atsimink, viskas, ką tu patiri, ką tu pamatai, ką tu išgirsti, vienaip ar kitaip atsiduria tavo pasąmonėje ir kuria skirtingas mintis. Kaip iki šios vietos viskas skamba? Gali būti, jog tu priemi tai, ką paminėjau, tačiau yra tikimybė, jog tau idėja tvarkyti savo mintis atrodo kaip kažkokia nesąmonė. Vėlgi, grįžtu prie pradžioje paminėtos minties, jog tai, ką matome, mus gerokai lengviau kontroliuoti negu to, kokį vaizdžiai nematome. Tuo labiau netgi suvokti svarbą disciplinos ir mano jau minėtos higienos nematomiems aspektams gali būti tikrai labai sunku. Suprantu visą tai ir visgi labai raginu nenumesti šios idėjos, neišbandžius. Jau ne kartą esu minėjęs, jog tuo, kuo dalinuosi tinklalaidėje, daugelio atveju tai yra mano ne tik girdėtos, jos tikrai yra girdėtos, aš retai kada mokslinius tyrimus atlikau kažkokiems metodams, jas perskaičiau knygose, išgirdau seminaruose, bet svarbiausia yra, tai ir mano praktikoje išmėgintos praktikos. Taip kažkaip čia suskambėjo sakinys. Ir turiu prisipažinti, jog kai pradėjau bėgioti, nebuvo tokio vidinio pasipriešinimo, kai pradėjus tvarkytis mintis. Pradžioje atrodė kaip kažkokios padėk savo praktikos. Kas baisiausia, žinai kas yra baisiausia, jog jos suveikia. Tos minčių tvarkymo praktikos, jos tikrai veikia. Na ir judėkime link šios laidos praktinės dalies. Kalbėjau apie minčių higieną ir visgi ne visų minčių mums pavyks atsikratyti. Tad sekantis žingsnis yra mums jas gebėti įsivertinti. Šiuos punktus paėmiau iš John Acuff, tokio autoriaus pranešėjo ir pasaulinė lyderystės konferencijai. Praėjusiais metais jis skaitė pranešimą apie garso takelius, angliškai soundtracks, ir nuostabi jo knyga yra būtent šia tema. Jis šiame pranešime kalbėjo apie pernelyg didelį mūsų galvojimą, angliškai skamba overthinking, ir pateikė daug įvairių naudingų praktikų. Turiu prisipažinti, jog ne visas išbandžiau, tačiau tris žingsnius, kaip įvertinti savo mintis, tikrai pavyko panaudoti ir, kaip jau minėjau šiek tiek anksčiau, man pasiteisino. Gal net kiek nustebau iš tikrųjų, bet pasiteisino. Dar pridėsiu, jog tikrai ne visas mintis, kurios ateina, reikia pulti vertinti. Mūsų pačių minčių tas srautas yra labai tikrai didelis, kai kurios atėjo ir išėjo ir nedaro jokios didelės įtakos, ir tikrai visų nespėtumėm įsivertinti, tačiau kai kurios mintis, ir mes jas tikrai labai lengvai atpažįstam, mums būna labai ryškios ir sukelia tam tikras emocijas. Pavyzdžiui, artėjantis svarbus susitikimas, pokalbis su savo vaikais, darbuotojų atleidimas ir panašiai. Visa tai sukelia tokį nepertraukiamą minčių srautą ir mes valandų valandas apie tai galvoja, mums tai daro įtaką ir mūsų efektyvumui, ir produktyvumui, ir nuotaikai, viskam, kas tik tai gali būti. Tai va tokias mintis reikia pagauti ir pamėginti įsivertinti. Taigi kokie šie trys žingsniai? Užfiksavus ryškę mintį, reikia užduoti savo tris klausimus. Pirmasis klausimas. Ar tai yra tiesa? Kai mūsų užklumpa mintis, kuri nuolatos persiekė, reikėtų pradžiai išsiaiškinti, ar tai iš vis yra tiesa. Galbūt mes ruošiame svarbiam susitikimui ir nerimaujame, ar mums pavyks viską tinkamai pristatyti. Tačiau kodėl mums ateina toks nerimas? Jeigu skyriai laiko pasiruošimui, tai labai didelė tikimybė, kad viską pristatysi tinkamai. Jeigu nepasiruošiai, tai nereikia nerimauti dėl pristatymo. Eik ruoškis. Suprantu. Čia nuskambėjo nekaip. Bet tarsi viskas suprantama. Tačiau kai kurios mintys liečia mūsų savivertę. Pavyzdžiui, nusprendėjai, jog nori užsiimti kokią nors veiklą. Pavyzdžiui, pravesti mokymus. Nes turi tam tikrų ekspertinių sričių ir tau ateina mintis, jog tu esi, jog tu nesi vertas gauti užmokesčio už savo žinias. Geriau pagalvoja supranti, jog yra geriau šią sritį išmanančių žmonių. Tačiau ar mintis, jog jeigu yra geriau išmanančių šią sritį žmonių uždraudžia tau galimybę gauti užmokestį, ar ta mintis va tokia yra teisinga? Jeigu tai būtų teisinga, tai mes turim sutikti, kad yra tik vienetai žmonių apsitai, kurie galėtų gauti už tai pinigus, nes visada atsiras bet kurio srity, kas yra geriau išmanantis už tave. Kaip be būtų keista su panašiomis mintimis, man asmeniškai teko susidurti, kai nuolat pradėjau gauti pakvietimus kažkuo pasidalinti, pravesti paskaitą ir nusprendžiau, jog labai noriu tai daryti, tačiau vienaip ar kitaip, kadangi man tai kainuoja laiko, pastangų, dažnai net atvykti, tai kai kainuoja tai netgi ir kažkiek finansų, tai nusprendžiau, kad tai turėtų būti kažkaip įkainota. Ir kad ir kaip skambėjo gerai, pamenu pirmuosius kartus, kai paklausiau apie užmokestį. Kai žmonės net sutiko, sako taip, žinoma, sumokėsim, nesijaučiau vertas jo gauti. Tačiau ar tos mintis buvo tiesa? Tuo momentu aš taip neuždaviau, jos tiesiog mane kankino. Tačiau šiandien galiu atsakyti, kad tikriausiai ne, nes daugeliu atveju tikrai turiu pakankamai nemažai idėjų, žinių ir išvalgų tema, kuriai prastai dalinuosi. Bet prireikė laiko, kol supratau, kad šios mintis neturi nieko bendro su realybe. Vienas iš gerų būdų pasitikrinti minties teisingumą yra ją užrašyti arba garsiai pasakyti pažįstamą. Daugeliu atveju vien užrašius ar garsiai ištarus tu suprasi, kad tikriausiai tavo mintis neturi nieko bendro su realybe. Dažnai, kai kitas žmogus mums apie save pasako kažkokias mintis, mes lengvai suprantame, jog apie jį ar ją galvojame gerokai geriau ir sakome, kad tai netiesa. Viskas yra kitaip. Tačiau, kai mes patys savo kalbame apie save, ypatingai minčių lygmenį, tai esame savo ganėtinai negailestingi. Svetimam žmogui ne pusės tiek negalėtume pasakyti, bet savo sugema ir dar daugiau. Taigi minčių higienai labai svarbu įsivertinti, ar mintis, kuri tave kankina, iš viso yra teisinga. Antras klausimas, kurį reikia užduoti, ar tai yra naudinga? Jeigu jau mintis yra teisinga ir tikrai reikia pripažinti, kad nemažai minčių yra teisingos vis dėlto, tačiau ar tai yra mums naudinga? Daugelis minčių, kurios kyla dėl mūsų ankstesnės patirties, gali būti teisingos, nes mes jau turėjom tokią patirtį, tačiau neturėti visiškai jokios naudos nei mūsų konkrečiai situacijai, nei apsitai mūsų savijautai. Pavyzdžiui, jeigu tau reikės turėti griežtą pokalbį su darbuotojui, tu gali pradėti galvoti, jog jis bus sudėtingas ir emocingas. Galbūt jau turi patirties tame ir tokie pokalbiai dažniausiai eina būtent tokia linkme. Gali būti, jog nuolat galvoji, kaip išvengti tų emocijų, kaip suvaldyti viską. Ir nors reikia sutikti, kad nemaža dalis griežtų pokalbių nėra lengvi, ir gali šaukti įvairias emocijas, visgi, ar tau tokios mintis yra naudingos? Tikėtina, jog noras turėti tokį pokalbį visgi turi pagrindą. Galbūt darbuotojas netlieka pavestų užduočių, galbūt jis yra netinkamas savo poziciją ir daro žalą kitiems komandos nariams. Vadinasi, tavo užduotis nėra visko užglaistyti ar kažkaip padaryti pokalbį linksmesnį. Tačiau tavo užduotis yra apsaugoti organizaciją ir daugeliu atveju patį darbuotoją. Tad mintis apie emocingą susitikimą tau tikrai nepadės tinkamai pasiruošti. Vietoj to geriau tinkamai pasiruošk, surašyk visus aspektus, kuriuos nori aptarti, apmastyk žingsnius, kuriuos darysi po to. Toks tavo pasiruošimas ir mąstymas apie sprendimą, o ne apie pačią situaciją, tikrai bus naudingas. Taigi įvertink mintį, ar ji yra naudinga tau konkrečioje situacijoje. Na ir trečias klausimas, kurį tau vertėtų užsiduoti, ar tai yra malonu? Jeigu mintis praeina pirmuosius du kriterijus, retai taip įvyksta, bet visgi, jeigu praeina, turi užsiduoti sau ir kitą klausimą, ar ši mintis yra maloni. Ir maloni turiu galvoje ne tiek, kad teikia malonės emocijas, tačiau ar ji nesukuria įtampos tau pačiam ir tavo aplinkiniams. Geras pavyzdys gali būti ir iš mano patirties. Aš labai mėgstu būti su savo šeima ir turiu prisipažinti, kad nesu rimtas keliauninkas be šeimos. Mano pastorius labai nustebo, nes aš jam atrodžiau, kaip visą pasaulį apkeliavęs, realybė yra šiek tiek kitokia. Mes su žmona per visą savo 20 metų kartu laikotarpį, tiesą pasakius beveik 21, turėjom vos keletą ilgesnių atsiskyrimų, kai nesimatėme. O dažniausiai susitinkame kasdien ir man tai labai patinka. Tad, kai reikia išvykti kur nors ilgesniam laikui, čia aš noriu tik pridėti, kad ilgesniam laikui kalbu apie 3-4 dienas, čia tikrai ne mėnesius. Tai man nuolatos ateina mintis, ar tikrai reikia tai daryti. Ar aš esu geras tėvas, kad palieku savo vaikus, ar esu geras vyras, kad žmona viskuo gaus rūpintis viena pati. O aš čia keliausiu savo. Žinau, tikrai žinau, kad skamba nerimtai, tačiau aš tikrai su tokiomis mintimis susiduriu nuolatos. Tačiau nors ir yra teisybė, kad mano žmona rūpinsis viena pati ir šiaip būtų naudinga, kad aš padėčiau. Tačiau jeigu nevyksiu darbinius susitikimus, realybė yra tokia, kad galime susidurti ir su kitomis problemomis, pavyzdžiui, mano pajamomis. Tad ar mintis, kad visa mano šeima dabar kankinsis, kol tėtuko nebus, kad mano vaikai be mano dėmesio keletą dienų turbūt nebebus tokie geri kaip su manimi, o mano žmona tikriausiai apsitai pervargs. Tikrai yra malonios man pačiam? Ar jos yra malonios netgi vat, mano vaikam ar mano žmonai? Manau jau akivaizdu, kad ne. Daug geriau tokias mintis pakeisti įspūdžius, kuriuos galiu parsivežti ir pasidalinti su savo šeima, o ne kankintis kelionėje. Taigi ar mintis yra maloni, taip pat yra klausimas, kurį reiktų užduoti. Žinau, bičiuli, tikrai žinau, jog tai gali skambėti pakankamai teoriškai, bet praktiškai nepritaikoma. Aš irgi tai išgirdęs pasaulinį lyderystės konferencijos metu taip pagalvojau, tačiau nusprendžiau išmėginti, ką ir tave labai raginu padaryti. Ir ilgai laukti nereikėjo, pasirodo, kad užčiuopus tokią kankinančią mintį ir pradėjus užduoti klausimus, bent jau man užteko dažniausiai pirmojo kriterijos, daugeliu atveju, nes didžioji minčių dalis apie mane patį pasirodo net nėra teisingos. Kaip netikėta. Turiu prisipažinti, jog vien toks paprastas įprotis man padėjo pakeisti šias mintis ir sumažinti jų varginimą. Tad labai rekomenduoju ir tau visą tai išmėginti. Tiesiog 3 paprasti klausimai, ar tai yra teisinga, ar tai yra naudinga ir ar tai yra malonu. Atsimink terminą minčių higieną. Minčių higieną. Mums nekyla klausimų dėl kūno, rankų, dantų higienos. Mums labai aišku, kad nesiprausiant atsiras papildomų pasekmių. Tačiau taip pat yra ir su mūsų minčių higiena. Nekontroliuojamos mintis mums sukurs pasekmes, kurios bus nemalonios. Kitoje laidoje kalbėsiu ne tik, kaip įsivertinti mintis, tačiau ir jas pamažu performuoti, nes gali būti, kad kai kurios ryškios mintis, net ir praėjus šitos klausimus įsivertinus, mes suprantam, kad jos niekam tikusios, bet jos vis tiek mus gali kankinti. Tai gali būti įvairių praeities pasekmių tokio praeities reiškinių pasiekmė arba, žodžiu, tiesiog kažkoks ryškus, stiprus įvykis artėja. Yra gera naujiena. Mūsų smegenis, pamenat, kur aš kalbėjau, kad nuostabus kūrinys, pakankamai greitai keičiasi. Tad įdėjus pastangų viską galima sutvarkyti. Wow, jau kurį laiką galvojau apie šią temą, kad noriu su tavim pasidalinti. Daug minčių pas mane patį dabar sukasi ar pavyko perteikti tai, ką norėjau. Tačiau viliuosi, jog visa tai tau bus tikrai vertinga ir paskatins, svarbiausia, paskatins pokyčius tavo gyvenime. Aš pats savo keliu lūkestį nepasiekti tobulą rezultatą, tačiau nuolat būti tobulėjimo procese. Kad ir kaip besistengtume, mes būname ir pavargę, ir liūdni, ir demotivuoti, tad visą laiką išlaikyti viską, apie ką kalbame, yra beveik neįmanoma. Socialiniuose tinkluose žmonės retai tuo dalinasi, kai suklumba, dažniausiai rodo savo linksmasis gyvenimo dalis. Tačiau suklupus vėl įdėti pastangas ir kurti gyvenimą, kuriame mes sąmoningai darome įtaką aplinkybėms ir aplinkiniams, tai turėtų būti tikslas. Ne nuliūsti, kad suklupam, bet vėl atsistoti ir judėti priekį. Nebūti tobulėm, bet būti tobulėjančiam. Tad su šia mintim ir noriu tave palikti šiandien. Sudė.
Ačiū, kad investuoji į savo lyderystę. Jei to dar nepadarei, prenumeruok lyderiams LT tinklalaidas. Pasidalinti komentarais, pasiūlymais, rasti daugiau informacijos ir naudingo turinio gali mūsų puslapyje. lyderiams.lt/tinklalaidė